dacă aș fi fost pictor și mi-ar fi cerut cineva să zugrăvesc într-o imagine, într-un tablou, capitolele 8 și 9 din Ezechiel, probabil că ar fi trebuit să folosesc doar culoarea negru. Pentru că aceste capitole sunt încărcate de durere, de tristețe, de amărăciune, poate chiar de furie. Este drama celui care a fost înșelat și mă bucur că Marius a insistat pe idolatrie, pentru că infidelitatea poporului, și accentuez cuvântul infidelitate, este prezentă și prezentată de-a lungul întregii cărți Ezechiel sub diferite metafore și sub diferite imagini. Dacă ar fi să o punem în termenii lumii noastre moderne, este ca și cum un bărbat și-ar chema cel mai bun prieten undeva în oraș și i-ar spune: am montat camere web la mine acasă, în fiecare cameră. Vrei să vezi ce se întâmplă acum, vorba lui Andrei, live? Nu am înregistrări, am niște camere web și vreau să vezi, să-ți expun ce se întâmplă acum. După care aprinde camerele și prietenul lui asistă la adulterul soției. Uite, în dormitor, vei vedea lucruri și mai rele decât atât. Și în baie, și în bucătărie, și în curte, și imaginea aceasta pentru o ființă umană, pentru un bărbat, nu poate fi mai umilitoare, mai dureroasă, mai, spuneți-i cum vreți, decât să-ți destăinui durerea și o astfel de umilință înaintea prietenului tău. Cu toate acestea, din ce ne-a povestit Marius, observăm limitele lui Ezechiel, care cel mai înțelept lucru pe care l-ar fi putut face era să tacă. N-ai soluții, n-ai cuvinte, n-ai sfaturi într-o astfel de imagine. Taci și îți pleci privire. Doar cei care au trecut, din păcate, prin drama de a fi înșelați pot pricepe o frântură, doar o frântură, din ce simțea Dumnezeu live atunci și un lucru care nu s-a pretecut doar în acea zi, ci care era de ani și ani de zile, în casa pe care El a construit-o, El a conceput-o, El a proiectat-o, El a sfințit-o, toate se întâmplau acolo. Și din acest tablou, gândiți-vă, cenușiu, negru, plumburiu, gândiți-vă cum arăta Ezechiel. La sfârșitul postului era, arăta ca un schelet, ras în cap și cu doi zuluri. El însuși făcea parte din acest tablou negru și plumburiu. Și asta este cea mai bună și cea mai scurtă aplicație pentru toți cei care și-au asumat dorința de a predica, de a veni la anvon. Pentru că Dumnezeu nu l-aduce pe Ezechiel dintr-o zi de sărbătoare ca să-i destăinu această durere, ci îl pregătește un an de zile și îl zdrobește fizic, emoțional, spiritual, ca să poată recepta, să se încarce cu această durere și apoi să o exprime către popor. Cu alte cuvinte, dragi predicatori din Neemia, când treceți prin situații dificile, unul din motive s-ar putea să fie că Dumnezeu vă pregătește să fiți purtătorul unui mesaj pe care nu l-ați putea spune dacă ați fi într-o eternă sărbătoare. Ceea ce surprinde, în schimb, din acest tablou întunecat, nu este judecata. Judecata este logică, este rațională, este ceea ce trebuia să se întâmple. Pentru că dacă acest adulter avea loc de atâția ani de zile în casa lui Dumnezeu, nu mai existau soluții. Nu exista soluție, se făcuse tot ce putea să se facă. Deci judecata este limpede și vine, acționează clar și concret. Ceea ce surprinde în acest tablou este pata de alb, singura pată de alb. Asta este surpriza textului și a lui Dumnezeu. Cel care parcă nu-și găsește locul în tabloul durerii este omul în haina de in și misiunea lui de a se duce și de a salva în primul rând. Și stăm și ne întrebăm, oamenii care suspinau pentru nelegiurile din cetate, o acțiune care pare atât de inofensivă și atât de lipsită de sens, doar atât făceau. Cine sunt acești oameni? Pentru că nu le știm numele? Nu-i cunoaștem? Aparent era o minoritate, pentru că omul în haine de ien își termină treaba foarte repede. Dar ei nu sunt oameni care ies în mijlocul cetății să protesteze, nu fac un protest organizat, nu organizează o revoluție, nu își asumă rolul de proroci care vin să mustre poporul, nu au această îndrăzneală, ei sunt niște bieți anonimi care suspină în tăcere. Anonimi pentru Zedechia și pentru poporul de acolo, dar nu și pentru cer. Ei nu erau anonimi pentru cer. Omul în haine de in îi știe cu o precizie dumnezeiască și se duce și însemnează spre salvare. Este o nouă mărturie a ceea ce ni se spune în capitolul 2 din Petru, că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să pedepsească în ziua judecății pe cei nelegiuiți. Pentru că ceea ce se întâmplă aici este același lucru care l-a simțit și Lot, care își chinuia sufletele în Sodoma și Gomora și care și el suspina și a fost smuls și salvat. Ceea ce surprinde în capitolul acesta este mântuirea prin suspin. Oamenii aceștia și misiunea omului în haine de in care se apropie de ei. Lucrul acesta ne duce la următoarea întrebare. Dacă oamenii aceștia, anonim pentru noi, dar nu și pentru cer, reușesc să fie mântuiți prin suspin, ce este oare suspin la urmă? Și cred, așa cum mi-am imaginat, că este ține de o atitudine interioară a inimii atunci când te confrunți cu răul din jurul tău și cu răul din cetate. Răul ar trebui să provoce revoltă în tine. Ar trebui să stârnească acele lucruri care să zici nu se cuvine ca aceste lucruri să se întâmple pe pământ. Nu sunt de acord cu ele. O revoltă puternică, dar atenție, nu ne controla. Nu o revoltă care să dea pe din afară, ci o revoltă care o ții în tine însuți și care te doare și se transformă într-un suspin, într-o rugăciune, într-o discreție a inimii tale. Suspinul nu explodează nici pe Facebook, nici în piață, nici la televizor, nici la radio. Suspinul e ca o implozie în tine însuți. Și mare atenție, acest suspin pe care se naște în sufletul unui om, probabil sub revelația Duhului Sfânt, pentru că altfel nu pot explica, atunci când el se naște, nu are de-a face cu viața ta. Adică lucrurile din cetate nu sunt cele care te afectează în mod direct pe tine. Pentru că, să fim serioși, toți suspinăm. Nu? Cum e fraza? La tăți ne-i greu. Da? Și Lot mai are câteva suspine ulterior. Ah, Doamne, dar nu la munte, acolo, e greu. Lucrul acela ne este dat ca un exemplu de suspin nepotrivit și ne la locul lui. Deci textul nu ne vorbește de acele suspine. Doamne, ne este greu, e complicat. De ce eu? De ce acum? De ce... care ne încarcă fiecare zi și fiecare săptămână. Nu de acest suspin. Este vorba de un rău care nu mă afectează în mod direct, ci afectează numele Domnului. Mă uit la planul Scripturii, mă uit la realitatea din jur și suspin zicând, nu ar trebui să fie așa. Ce ne împiedică să suspinăm? Sunt foarte multe motive care ne împiedică să ajungem la acest suspin. Unul dintre ele este cantitatea de rău din jurul nostru și modul în care ne este prezentată. Pentru că în momentul în care deschizi canalele de știri, toate grozăviile care se întâmplă, de la crime, violuri, abandonuri, războaie, sunt prezentate cu atâta indiferență și este un amalgam de știri fără niciun cap și nicio coadă în care ți se spune acolo a mai murit un om, dar mâine va fi soare, acolo va... Lucrurile curg într-un așa fel încât induc o stare de indiferență, în care pornești la premiza că e normal să fie așa, pentru că așa este lumea și că oricum răul nu poate fi stârpit, și atunci lucrul acesta te duce de la revoltă, care poate ai avut-o la un moment dat, la această stare de indiferență, în care dacă mie și familiei mele mi este bine, durea mar capul ce se întâmplă în Iași, în România și în restul pământului. Nu mi imaginez pe acești sfinți anonimi că și-au făcut o mică sectă, s-au stat acolo și în fiecare săptămână se întâlneau, citeau din Scriptură, se rugau, nu mai puteau de bucurie și ziceau dă-l încolo de Ezechia, ce treabă am eu cu el? Atâta vreme cât noi ne ducem viața curat și liniștit, Dumnezeu să judece pe cei care trebuie judecați, iar pe cei care trebuie salvați, să-i salveze la vremea potrivită. Nu o astfel de atitudine ne prezintă textul, ci ne prezintă niște oameni care, deși nu fac ceva în mod fizic, exterior, suferă, pentru că în casa lui Dumnezeu, numele lui este călcat în picioare. Ei fac parte dintr-o dramă în care zic, Doamne, Dumnezeul Universului, noi știm ce se întâmplă în casa aceea și nu putem face nimic, dar nu așa ar trebui să se întâmple lucrurile. Și lucrurile acestea, chiar dacă nu se întâmplă în casa noastră, chiar dacă noi poate azi avem ce mânca și avem cu ce să ne creștem copiii, ne doare pentru că numele Tău este călcat în picioare. Unde așezăm suspinul în contextul vieții noastre de zi cu zi? Pentru că discutam cu un presbiter la Ezra și pe bună dreptate zicea, Doamne, avem atâtea îndemnuri în Scriptură. Bucurați-vă neîncetat, rugați-vă necurmat. Și la cantitatea de rău care o avem în jurul nostru ar trebui să urmeze suspinați neîncetat. Dar nu-mi fac iluzii că vom ajunge la această dimensiune și nu cred că Dumnezeu ne-o cere să suspinăm neîncetat. Și cred că ceea ce ne propune astăzi este să ne oprim un pic din alergarea minții noastre și să exersăm ce înseamnă pentru un ceas, numai să suspin alături de Dumnezeu. Am vorbit deseori că ne dorim să fim în ritmul cerului și în ritmul lui Dumnezeu. Și ritmul lui ne-a dus astăzi în capitolul 9 din Ezechiel. Și dacă ajungi la un text în care vezi că niște oameni sunt salvați pentru că suspinau din pricina răului din cetate, atunci zic eu, se cuvine să te oprești și să le urmezi exemplu, măcar pentru un ceas. Să te oprești și să zici, vreau și eu să suspin pentru răul din cetate. Și cred că deloc întâmplător, avem textul în ziua de astăzi, în ziua votului. Și cred că e de datoria noastră și se cuvine ca în momentul în care vom intra în cabina de vot să suspinăm pentru țara noastră. Și să suspinăm pentru omul asupra căruia vom pune ștampila. Și să zicem, Doamne, eu pun o ștampilă care se șterge. Dar omul în haină de in pune o ștampilă pe fruntea lui care nu se șterge. Nu știu cum. Pune-i, Doamne, prin omul din haina de in, o ștampilă pe fruntea celui care va fi. Suntem datori astăzi, în ziua votului, să suspinăm. Avem motive de suspin pentru cetatea Iașului? Nesfârșit. Nesfârșit. M-am documentat pentru ziua de astăzi și am luat câteva cifre din anul 2013, dar vă atenționez, cifrele sunt înșelătoare. Cifrele îți transmit în primă instanță, te șochează cu amploarea fenomenului răului, dar mai mult de atât, cifrele sunt goale, reci și seci. Pentru că ele nu-ți reprezintă, nu-ți povestesc despre drama fiecărui persoane, despre drama fiecărui individ. Uitați-vă la numărul, de exemplu, de divorț. Și cred că se cuvine astăzi să suspinăm pentru toți bărbații și femeile din orașul Iași, care au venit în fața altarului și au făcut legăminte de iubire și au promis și la bine, și la rău, și în moarte, și în viață, și în sănătate, și în boală. Și la un moment dat au uitat totul și au comis adulter. Fiecare dintre noi cunoaște cel puțin o persoană din Iași care a trecut prin drama divorțului. Astăzi se cuvine să suspinăm pentru el. Pentru toate infracțiunile care au fost comise, dar mai mult pentru cei care le-au suferit. Pentru cei care au suferit drama unui viol sau unui abuz sau unui furt sau unei crime în propria lui familie. Astăzi se cuvine să suspinăm. Pentru toate femeile care au purtat timp de câteva săptămâni sau luni o viață în pântecele lor, și apoi sub presiunea culturii, a părinților, nu știu cui, s-au dus în cabinetul unui medic și au ales lama rece a bisturiului să curme viața. Pentru copii abandonați, în contextul în care biserica noastră trăiește bucuria unei înfloriri, în fiecare lună avem aproape cineva care se naște, gândiți-vă la Momentul acela în care o femeie poartă o viață timp de 9 luni și la final, după ce se întâmplă minunea, o leapădă în pat de spital, în trotuar, în tomberon, într-o scară de bloc. Cum să nu suspine azi pentru copilul acela care se naște fără destin și fără vină? Ce înțelege despre univers și despre Dumnezeu și despre umanitate, o ființă neajutorată, lăsată în voia sorții? Cum să nu suspine pentru aceste lucruri? Nu mai vorbesc de prostituție, de video chat, documentându-mi, am văzut că sunt 7 clanuri mafiote care și-au împărțit cu grijă toate cartierele din Iași, nimic nu se întâmplă în afara lor. Totul este producție, este trafic de ființe umane, este constrângere, este durere, este bun. Ne impresionează lucrurile acestea, dar textul de astăzi ne îndeamnă să privim prin lentila. Pentru că el aude ecoul fiecarei suferințe. Și dacă Andrei ne-a vorbit de 2 casete video, eu cred că există și cea de-a treia. Cea de-a treia casetă video este proiectul, cum ar fi trebuit să fie lucrurile. Proiectul pentru fiecare viață, pentru fiecare om, pentru fiecare femeie, care nu așa trebuia să ajungă. Pentru fiecare copil abandonat, care nu așa trebuia să ajungă. Și suspinul, am scris acolo, se naște dintre prăpastia, când Dumnezeu se uită la proiectul, cum ar fi trebuit să fie destinul acelui om și cum este astăzi terfelit în noroi și călcat în picioare de demonii celui rău. Dar, trecând de răul care există în cetate, ne putem uita mai adânc la suspine legate de ce se întâmplă în casa Domnului, în biserica din Iași. Dezbinare, legalism feroce, încremenire în proiect, irelevanță de neconceput, mai facem un pas spre biserica noastră și nu putem, da, duminica trecută a fost botezul. Astăzi se cuvine să suspinăm pentru toți cei, și fiecare dintre noi cunoaște măcar unul, care a pășit în apa botezului, care a zis, da, cred, și apoi ulterior, s-a pierdut, s-a rătăcit. Astăzi se cuvine să-i acord un suspin. Și fiecare în dreptul vieții noastre, sub lumina Duhului Sfânt, putem să găsim suspine legate de atâtea și atâtea lucruri nerezolvate. Personal, lucrul pentru care am ales să suspin astăzi este ritmul lent, îngrozitor de lent al creșterii spirituale personale. Citesc din Scriptură, amestec cu rugăciune, merg lunea, merg joia, merg duminica, am întâlniri cu oameni din biserică, mai strecor și câte un post, mai fac și câte o milostenie, încerc să mă abțin de la rău. Și cu toate acestea, atât de lent, îngrozitor de lent, într-un ritm de 2 pași înainte, unul înapoi, este ritmul creșterii spirituale. Cu siguranță avem motive să suspinăm astăzi. Ce spune Universul dacă ar fi să lărgim de la cetatea Iași, să privim mai de sus lucrurile? Și haideți să deschidem în Romani capitolul 8, un capitol atât de frumos, și să citim împreună câteva versete. Pagina 1102. De la versetul 18. Ne transmite Sfântul Apostol Pavel. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci creația a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că, până în ziua de azi, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, Dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Pavel aduce înaintea noastră imaginea unui univers care suspină, căruia răul i-a produs o asemenea presiune încât suspină. Și nu suspină oricum, zice, suspină pentru că a intrat în travaliu, în durerile nașterii. Și poate că acest travaliu, mă gândesc eu, că a început cu momentul învierii lui Iisus Hristos, primul rod al noii creații. Și e adevărat că e un travaliu lung și dureros, dar orice femeie știe că în momentul în care el s-a declanșat, nimeni și nimic nu-l mai poate opri. Odată stârnit travaliul, el este irreversibil. Și Pavel îți transmite, dacă întregul universul suspină după regenerare, după reînnoire, după o lume nouă, ești în dezacord dacă vrei să-ți găsești fericirea totală și împlinirea totală în această lume și aici. Ești în dezacord cu Duhul Sfânt din tine și cu sufletul din tine. Ești în acord când înveți să suspini cu întregul univers, când înveți să strigi după o lume mai bună, după o lume înnoită. În momentul în care nu-ți faci iluzii că un nou președinte va schimba lucrurile sau că putem schimba în mod extraordinar de esențial ceva și că poți cârpi cel mult universul, dar nu poți opri travaliul. El s-a pornit spre o lume nouă și mai bună. Și ceea ce îți transmite textul este că ești legat de univers. Că încă din Eden și până în prezent, noi ca ființe umane decidem istoria universului. Ceea ce a făcut Adam a avut repercursiuni asupra întregii creații și ceea ce facem noi, fiecare dintre noi în fiecare zi, are repercursiuni asupra pomilor și câmpiilor și animalelor și mărilor și munților, nu doar la modul direct când defrișăm în neștire, ci mai mult spiritual, pentru că suntem legați cu fire invizibile de întreg universul. Amintiți-vă ce spune Dumnezeu către Israel, ai grijă să nu te verse un alt proces fizic, să nu te vomite țara din gura ei, pentru că dacă răul se așează mai mult, la un moment dat te va vărsa din gura ei. Și asta s-a întâmplat. Acum stai și te întrebi cât rău a produs Israel în acele zone, dacă timp de aproape 2000 de ani organismul țării a simțit nevoia ca Israel să fie în afară. În afară. Textul ne spune că suntem legați de univers și că universul suspină. Iar Pavel îți mai spune că sunt trei suspine în text. Suspină universul, tu, partea nouă din tine suspină, din această încleștare cu firea pământească și Duhul Sfânt așezat de Dumnezeu în tine suspină cu suspine negrăite. Și apoi textul vine, Pavel spune, pe de altă parte, știm, nu știu de unde știe, dar o spune cu atâta hotărâre încât îl cred, toate lucrurile care lucrează împreună spre binele nostru. Și uitați-vă la lucrurile care după aceea le înșiră Pavel. Sunt lucrurile în general negative, pentru că cele pozitive nu ne îndoim că lucrează spre binele nostru. Cu alte cuvinte, Pavel spune, răspunsul la acest suspin al Duhului Sfânt sunt toate lucrurile care vin în viața ta să te modeleze asemeni fiul. Dumnezeu are urechea mai fină decât noi și aude suspinul universului. Aude suspinul oamenilor, aude suspinul păcatului și al răului. Pentru noi, la fel ca și pentru Ezechiel, e mai complicat să auzim acest suspin. Și de aceea cred că un rol foarte important îl joacă artiștii bisericii. Și astăzi vreau să le arunc o provocare. Să gândească opere de artă cu titlul Suspin. Îl provoc pe fratele Vali să gândească o sculptură cu acest tip. Îi provoc pe Radu Răileanu și pe domnul fratele Radu Luca să gândească o pictură cu această temă. Îi provoc pe Emeric, pe Emil, pe toți cei care au, pe Lige, pe toți cei care au darul de a compune, să compună o melodie cu tema suspinului. Îi provoc pe toți cei care au darul versificării, Ștefan Mihai, pe oricine a scrie poezii, pe Iulian Cozurici, să scrie o poezie cu titlul Suspin. Și provoc pe toți adolescenții, dar nu numai, pe oricui îi place să fotografieze, să participe la un concurs, pe care astăzi îl inițiez și se termină duminica viitoare. Faceți săptămâna viitoare fotografii, trimiteți-mi-le mie pe mail, eu le voi jureza și vă garantez un premiu pe măsură, nu veți regreta, o fotografie care să exprime suspinul și trimiteți-mi-o pe mail. Asta înseamnă implicare, înseamnă a trece de duminică, înseamnă a de gândi un pic mai mult la ceea ce este suspinul. Cred că artiștii, prin darul lor, au capacitatea de a surprinde anumite adevăruri și de a ni le transmite într-o formă inteligibilă. Vă dau un exemplu. Marele poet înșiră câteva versuri. Un vânt răzleț își șterge lacrimile reci pe geam. Plouă. Tristeți nedeslușite îmi vin, dar toată durerea ce-o simt, n-o simt în mine, în inimă, în piept. Și în picurii de ploaie care curg și, altoită pe ființa mea, imensa lume, cu toamna și cu seara ei, mă doare ca o rană. Spre munți trec nori cu ugerile pline și plouă. Nu știu ce a văzut și ce a simțit, dar când transmiți că simți că nu e în regulă ceva cu lumea asta și în suflet te doare ca o rană, înseamnă că ești foarte aproape de suspin. Suspină și Dumnezeu? Sigur că da. Scriptura înșiră mai multe suspine și de cele mai multe ori sunt legate de poporul său. Suspină în Exod când zice, de-ar rămânea ei cu aceeași inimă. Suspină în Psalmul 81 când zice, Israel, dacă te întoarce de la idol, într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii tăi și ți-aș da și grâu și un de lemn stors din stâncă. Și Mântuitorul suspină când zice, Ierusalime, Ierusalime, sunt o mulțime de suspinuri ale lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu face mai mult decât să suspine. El se apropie de problema răului, se așează pe o cruce și găsește soluție. Mie îmi vine foarte greu să mă imaginez cum arăta un univers în care răul nu exista. Este o chestie care nu o pot pricepe, pentru că eu din prima zi, din prima clipă a existenței, trăiesc tensiunea dintre bine și rău, dintre ispitire și încercare, dinspre lupta aceasta dintre întuneric și lumină. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu care nu doar lasă răul să apară și găsește o soluție extraordinară să-l rezolve. Ne amintim de tot răul care l-am expus în cetatea Iași. Multiplicați-l cu 40 de județe, multiplicați-l cu 230 de țări, multiplicați-l cu 6.000 de ani de istorie și n-am ajuns decât la vârful aisbergului. Pentru că alea sunt doar lucrurile exterioare, doar lucrurile văzute, doar lucrurile știute. Dar toate tainele inimii și gândurile și hulele și neîncredele și toate acestea s-au așezat în mod de neînțeles peste Fiul lui Dumnezeu, peste omul în haine de in. De data aceasta, Mântuitorul nostru fusese dezbrăcat de haine. Haina de in fusese sfâșiată, nu sfâșiată, scuzați-mă, fusese jucată la zaruri de către romani. Omul în haine de in dezgolit se așează pe cruce și absoarbe în sine, nu știu cum, tot răul acestei lumi. Și tot răul acesta stârnește cel mai mare strigăt care a fost rostit vreodată. Eli, Eli, lama sabachthani. Nu e un suspin, e un strigăt dezlănțuit, pentru că pentru prima dată în istorie se produce o scindare în dumnezeire. Tatăl și Fiul sunt despărțiți din cauza rău. Din cauza mea, din cauza ta, din cauza cetății Iași, a României și a istoriei. Dar slavă lui Dumnezeu că strigătul acesta a putut da naștere celui mai curat și odihnitor suspin rostit deodată. S-a isprăvit. În momentul în care Mântuitorul își sfârșește existența cu s-a isprăvit, problema răului, în esența ei, și-a găsit soluția și pecetea. Ar vrea să ne ridicăm, pentru că ne pregătim de rugăciune. Știu că la începutul predicii v-am propus un ceas de suspin. Dar zic și eu, ca Apostolul Pavel, pe de altă parte, am în minte o imagine din familia mea. Claudiu, cumnatul meu, mai pleacă în Anglia, din când în când, câte o lună, două, și copiii și Oti vorbesc cu el pe Skype. Și știți care este fraza care se repete cel mai des? Tati, vino acasă. Tati, vino acasă. Acum, urmând această imagine, dacă am da ecranul acesta deoparte, ar fi un verset care spune: eu vin curând. Nu e un suspin, e o promisiune fermă, clară și de nezdruncinat. Acestui suspin, biserica, mireasa, îi răspunde încheind cuvântul lui Dumnezeu. Vino, Doamne Iisuse.